Ég get nú ekki sagt neina sögu sérstaka þar sem að einhverjir tiltekni menn hafi haft samneiti við huldufólk hér. Öðruvísi heldur en þá með þennan kall. Þó held ég að ég ætti að segja eina sögu sem ég minnist núna. Ekki að dýkja gamla í minni tíð. Tengdamóður mín, Kristín Jónsdóttir, hún átti nú heima í, hérna í Stíkshólmi, næsta húsi við Bakaríið. Bakaríið stendur nú hól sem hefur nú heiti síðan Bakaríiðs hóll, en heiti nú höfði frá gamalli tíð. Þá var Bakaríið hérna einu nokkur Vifússon, hann var mikið af hestum. Og hóllum var náttúrulega girtur og hann sperti sína hesta þarna oft inni, sérstaklega náttúrulega helgarna þegar hann þurfti að nota það. En einhverju sinni hefur nú eitthvað verið minna beittur þessu höfði heldur en alla jafna, því hann ætlar að fara að láta slá hann, hólinn. Þá stiður það að Kristínu dreymir það að það kemur til hennar kona, og segir við hana að þær sé nú nábýlis konur. Hún eigi heima hérna í hólunum, Bakaríiðs hólunum eða höfðanum. Og Einar, eða Bakaríinn, hann ætla að fara að slá hólinn, en hún ætla að byggja hann að gera það ekki. Nú, og með þetta fer hún, konan og síðan bara fara út. Nú, hún vaknar, og það meiri sé glaðvaknar, og verður eðlega hugsi út af þessu. En samt er það nú svo að henni dettur ekki í hug náttúrulega annað heldur en að stíla þessu til Einars sem tók þetta alveg til greina og hætti vel á þessu hólinn. Þetta er nú eiginlega svo, já, maður myndi segja huldufólkssaga sem ég mann nú eftir nýjasta hérna frá sérstakri persónu. Já, ég man nú ekki fleiri sögur að segja, þó ég fórtaki nú ekki að það gæti rifjast upp fyrir mér ykkur tíma seinna, en þó held ég að það sé nú ekki það að ræða.
Hver sagði þér þessa sögu?
Hún sagði mér þessa sögu sjálf.
Nú já.
Já, þetta er tengdamóður mín. Já, þetta var tengdamóður mín.
Já, já.
Já, hún sagði mér þóttir merkileg.
Já, já.